Гуторскі чакаў матросам. У нецярплівасці хадзіў узад і ўперад па кватэры, не знаходзіў сабе месца. У галаве думкі мітусіліся, вострыя, калючыя, мітусіліся, блыталіся, круціліся шалёным карагодам, аж балюча было ад іх галаве. Всё цела ахінулася нейкай прыкрай зморай, балела ўсё быццам пасля цяжкай працы. У знямозе ён садзіўся, валіўся ў крэсла, але зараз жа мусіў узняцца пад уплывам нейкай сударгавай хваравітай энергіі. Не мог адпачыць, не давала нешта. І змораны, змардаваны ўсё хадзіў па пакоі. Нервы расхадзіліся, што тут рабіць? Хіба легчы? Ён лёг на ложак, заплюшчыў вочы, акунуўся ў прыемнае пачуццё спакою, нерухомасці, думаў, засне. Аж не, штось пачало паволі ўздымацца з сярэдзіны, нейкая прыкрая хваля. Гултаецца, узмываецца ўсё вышэй, ўсё шырэй, і закупаліся ў ёй нейкія здані, нейкія страшыдлы. Растуць, крывяцца, выцягваюцца ў нейкія пакручастыя пасы, круцяцца, скачуць, рагочуць, зяюць абрыдай. У галаве ад іх муціцца, атрутны туман расплываецца, хоча спавіць, затуліць, задушыць. Страшна. Ён з патугай расплюшчыў вочы, азірнуўся. Рэжа вочы яркі свет электрычнасці, можа, ад свету пагасіць. Устаў, пакруціў кнопку, стала цёмна, ён зірнуў у акно. Ноч чорная, такая, як тады, хоць вока выкалі. Лёг зноў, зноў тое самае, вочы расплюшчыў. Замігацелі ў цемры дробненькія-дробненькія агеньчыкі і іскрачкі. Быццам пакой напоўніўся гарачым прыскам. Не, нічога не выйдзе. Зноў запаліў святло, зірнуў на гадзіннік 12. Яшчэ гадзіны дзве або тры. Як марудна паўзе час. Сеў да стала, узяў некую кніжку. Палітычная эканомія. Адкінуў загідай. Абрыдла, абрыдла ўсё. Што ж рабіць? Ой, нават думаць і то не можна. Усё блытаецца. Папрабаваў уявіць сабе Ніну, яе твар, яе постаць. Не можа. Замест твару пляма адна расплыўчастая. Постаць карожыцца ў нейкіх страшэнных агідных формах. Попліч матрос. То ж адна пляма. Выразней за ўсіх заруба прадстаўляецца, хоць і не бачыў ніколі. Высокі, зграбны, прыгожы, на твары адвага, рызыка. А вочы гараць каханнем. Татае, да Ніны, да яго Ніны. І ў сэрцы Гуторскага родзіцца зайздрасць. Зайздрасць і злараднасць. Ён святкуе пабеду. Ці тое не ён, а той, хто заўладаў ім зусім, абязволіў яго. Святкуе пачуццё. А раптам ды... Ён неяк не думаў дагэтуль, што можа не ўдасца, не выйдзе нічога. А цяпер магчымасць гэтага... Паўстала перад ім ярка, выразна. Матрос упёрся. У дваіх паехаў. Больш ні за што не захацеў людзей браць. А ці мала што можа здарыцца? А тады што? Мсціць будзе. Ёй будзе мсціць. Мо яна перадумала, здрадзіла, можа, не сабрала сілы аддаць свайго каханага. Уторска ахапіла трывогу, ў падвойным абурэнні зноў засігаў па пакоі. А час ішоў ціха, марудна, быццам наўмысля хацеў мучыць, выцягваць жылы. І з кожнай часінай расло нецярплівасць. Ужо о трэцяй гадзіне прарэзліва зазвінеў званок, Гуторскі схапянуўся, закалацілася сэрца, пайшоў адчыніць. Матрос валіўся змораны, пакомчаны ўвесь у пылу, рынуўся ў крэсла. Ну, Гуторскі застыгнуў напружаны ў даболю чаканні. Прывёз. Здаў начальніку варты. Гуторскі ўдыхнуў з палёгкай. Знікла напружанасць, замест яе слабасць, млявасць расплылася па целе. Аслабелы апусціўся на крэсла. Апавядай, есці хачу. Сумавар наладзіць. О. Гуторскі выйшаў, збудзіў гаспадыню. Як вярнуўся, матрос сядзеў у той самай постаці нерухомы, відаць, усе сілы патраціў. Гуторскі не турбаваў яго, чакаў, пакуль сам пачне. «Бінт ёсць?» – спытаўся ён. «Ранены?» «Ножом пырнуў». «Перавязаў, але мусіць дрэнна баліць». Гуторскі дастаў гаспадыні марлі. Матрос быў ранены ў плячо. Рана досыць глыбокая, але не апасная. Гуторскі як умек. Ну, як умеў, перавязаў яе. Тым часам падалі самавар. Матрос тоўсты, расхрыстаны, раскапусціўся за сталом. «Давай усё, што ёсць, калі дасівала і вала з'ем!» Сказаў гэта ён такім сур'ёзным, нават сярдзітым тонам, што Гуторскі не стрымаўся ад смеху. Пайшоў шукаць яды. А матрос бурчаў яму ўслед. Смех. Каму смех, а каму галехтар. О, так бы змардаваўся сам, дык не вала, а верблюда сажраў. За гарбатай матрос павесялеў, разгаманіўся. Ну, паехаў я, значыцца. І хацелася, ты ж сам ведаеш. Некай ахвоты, просто спаўняю абавязак, дай годзе. Непрыемны абавязак, трэба дадаць. Прыехалі туды, коні ля шляху ў хмызняку паставілі, самі кругам абышлі. Падышлі к палацу. Я ж, знаеш, і забыўся зусім на флігель на той. І сяджу ля дому, чакаю, гляджу на гадзіннік, лічу часінкі. Даждаўся дзесяцёх раз у дом. Пуста. Бадай цябе распіразала. Пуста. Сцены павымаланы. Путы сцены павыламаны ў сяродку. Што за праява, думаю? Дзе ж гэта ўсё падзелася? Добра, што хаця сцэна там ужо наладжана. А па ёй толькі сцяміў, што выселілі іх. Тады і пра флігель гэта ўспомніў. Цямся ён зусім. Ну, у флігель дзверы расчынены, адзін пакой, другі, адчыняю дзверы ў трэці. Аж яны там сядзяць у дваёчку, галубяцца. Гляджу. Воддаль на стале пістолет. Я недоўга думаю, чи скакельды за яго. Ну, тут, знаеш, спалох такі, паніка. Яна ўсхапілася, закалацілася ўся, кідаецца туды і сюды, месца не знаходзіць, як жару хапіла. І ён ускочыў. Разлютаваўся, вочы гараць, ноздры раздуваюцца, звер зверам. Я на яго нага ні з месца, крычу. Але ён не такіх, не з такіх, не палохаўся. Все роўна паміраць, крыкнуў, схапіў са стала нож і на мяне. Я не страляў. Вось ён і парнуў мяне, ну я вядома раззлаваўся, кінуў наган на падлогу, ды за яго ў рукапашную, схапіў за руку, цісканул трохі. Ён і нож выпусціў, ну боркаліся трохі. Скомчыў я яго. Грышка тут падаспеў, скруцілі. Матрос сціх, узяўся за гарбату. У пакоі павісла згодная ціша, толькі маўклівае сёрбанне матроса ды ласкавы подсвіст самавара парушалі яе мяккую цягучасць. Гуторскі аддаўся ціхай задуме. Ён уяўляў сабе, як наяве ўсё тое, аб чым апавядаў матрос. Ён бачыў яе ўзрушаную непрытомную, з паламанай душой, з разбітым сэрцам, хацеў пачуць, што пра яе, але баяўся спытацца. Ну, а далей што?
Што далей?
Павялі, яна ўсё кідалася да яго, любы, дарагі, сонейка маё, гэта я здрадзіла, я прадала цябе. Шкада было глядзець на яе.
А ён?
Ён таксама рваўся да яе, скрыгаў зубамі, лаяўся, каб дапусцілі, згрыз бы. Не дарую, кажа. На тым свеце спаткаемся, і то памстуюся. Матрос трохі памаўчаў. Шкадаваў я яе. Гэткі адчай, гэткая пакута. І ўсё за бацьку. Не варты ён гэтага. Дурная. Застрэлілі б. Туды і дарога. Гуторскі усміхнуўся. А ён? Больш варты? Ну, мала што. Абодва заціхлі, углублёныя кожны ў свае думкі.